Radio Kapi.
Bote matondo mingi mtindo bale mna kuwa yao ya ikele radio angemba radio okapi na tola kinzuzulo kele mshini mchwara mupangi sama na kupesa benu matangu ya suka yae na mkufi na yao betu kezapisa benu ti ya ukezi buka bubu yae kilumbu ya tatu na Vatican conclave sambu na kupona papu ya nkaka ina tabaka kifulu ya papu François katuka kakufwa na binu mbume katua kunuta kitini mosi ya komini ya Bandalungwa awa na mbanza kimfumo Kinshasa mezi ya manamaza mkangu kena kunyonga katuka mvula ya ngolo nokaka kilumbu ya iya sabala meka tuwa kuluta keta kwenda sukisa na kizunga Ituri wapi bantu makumi zole na iya metangama na kimbevo ya peste bubonic mpe pulmonaire mosi katina baume manisa kufwa na kitini ya mavimpi ya nzutu ya riti ya kene na territoire ya Djugu. Mutinu mekato kuzapisa benu ya kezibu kabubu ya hii konklave sambu na kupona papa ya Tavwanda, Yampa, Yankama Zole, makumi sambanu na sambwadi kati ya bapapa mepo na makantama. Nyonso ke salama na site ya Vatican. Bakardino nkama mosi makumi tatu na zole, ndeta pona mosi na bau ina kele na bamvula nansi ya makumi nana ya kubutuka. Bau tavukana na chapelle 16 sambu na kupona papa Yampa. Ya ike salama na kilumbu kumi na sambwadi katuka vana Pape François mekatuka kufwa. Mazono kilumbu ya zole na ntwala ya luyantiku ya conclave kimvuka ya bakardino bulaka ntoso to ba usikimisa na ina fete vwanda nkadilu ya vwanda pe ya mbote sambu na mtu ina ba utapona kuvwanda pape ya nifwanda vwanda pastor ya mbote sambu na kutwadisa eklesia. Matondo, mtini mekatuwa kusafisa beno na nima ya mvula ya nene ina nokaka na kilumbu ya iya komini ya Bandalungwa awa na bwala kimfumo ya Kinshasa ba inzo mingi meziyama mumbandu na quartier Bisengo ba inzo ya kele na avenue Kasavubu kati ya centre medical Sebeko na bloc commercial na balabala swala mpe na munza mabuta mingi kele diaka na ba inzo veba uke na kulala na nganda. Inki ya kusimba na ntangu yai, ndinga nange sinamite kipuni ngoma.
Ya kieleka, beno fwete za banti, bandila kena taka maza mvula ina meka ngama kesa lanti, mambu kuma diaka imbi kuluta, ya uke salanti, baveni kubeba mpe ya uke kanga batu ya nkaka nzila ya kukota na banzo na bau. Na ntendule ya mama mosi, andike tu banti, na ntama beto vwandaka na bisika ya kuloza bamvindu ya batu nyoso, kasi ntangu yai, betu keloza bamvindu konso kisika. Bandila kena taka maza meka ngama mpe, beto kena kumona mpasi, katu lusadusu ya banfumu, bau tavingila lufa mosi, si bosi ba ukwiza. Ya ukebe bisampe mambu ya bunkete. Na ntama maza vandaka kukanga makaka na Prince Kasavubu kasi ya ume banda kukuma na ba avenue pena bisika nyoso. Banda bangonda mingi, luzingu ya batuke zingaka na karte bisengo ke kubeba kaka. Bisika ya inti ya banzo ya etaj, balenda sadila ya udiaka ve, pe ya ume kuma kisika ya kulundila bima.
Ya wanambanza kifumu Kinshasabu kutunga ba inzo na bisika mebongisa mave, kubongisa banzila, diambu ya kuzibula zandu ya nene, kukondwa kubongisa banzila mpe bima ya nkaka ina ndeba tulaka na meza na masolo ya vwandaka kati ya ntwadisi ya biro ya asamble ya kizunga na Kinshasa mpe luyalu ya Kinshasa. Bisalu kena kusalama samu na kubongisa luzingu ya nkangu na mbaza Kinshasa tubaka ntwadisi ya inzwa kinzozi na mbaza kifumu Kinshasa Levi Mbuta. Kaka na sangu ya imetala isi na betu betu kekwenda na kizunga ya Tanganyika, kianfu ya kala ya kele nanzila ya Kirunga Mwanza, kuna na territoire ya Moba, mema nisa kubukana. Na kubakaka ndinga na radio okapi, ntumwa ya baleke kele na Moba za bisakati, baume kuma na mpasi na kunata bima ke katuka na bilanga, na kata matoma sambu ya kumati na Moba Centre. Jinaka ya ike na kuzabisa na ba ONG, mpe ba ina nyoso kipesaka bau maboko, babo ngisa nzila ina mpe, bau vutusa kianfu ina sambu ya kea. Funu mingi samu na nkangu. Justin Katuamba, ntwadisi ya parlema ya baleke na Moba zabisaka mfunu ya kianfu ina, beto landa yandi na kinzozolo ya Polen Munanga.
C'est pont stratégique sur la route numéro 34.
Kyanvu ya iya mfuna kuluta kena njila nena makumi tatu na iya. Mingi na njila katuka Kirungu tina Mwanza. Kina kumona bwala kitu wapi yau kena kukutana tinjila nena tanu. Na kena kukwena kampe kukutana tiba njila nkaka zole. Mingi katuka Kalemi tina Pweto yau kena kiteso ba kilometre kilometre makumi zoli na tanu na kumona moba centre pe na mwaba kilometre na kukuma na nzadi ya kala ya kena kufukisaka babwala mingi ya batu kena kusalaka malanga kina bwala kimfuma tegitoire kubwa na yao mekuma kupesa mpasi mingi na nkangu na kutala tibima malanga kile diaka vena mpila na kuluta na nzila matoma batu kutukuke na kumeka na kuluta kasi na mpasa ngolo kiamvu ya mfunu mingi sabna kimvua mavua na penda luzunga nkangu na mutundu yai ya kele mfunu mingi sabna kubongisa yao na ntolo nyoso
urgent d'agir pour éviter une détérioration humanitaire.
Na kulandakana na nsangu na betu nzila ya nene ya national numero 1 lenda zengana na kenge bwala kifumu ya kizunga ya kwangu nyoso kena kustalama kulandana na maza ya vula kena kutelama na kiamfu ya kele na zina ina mtuadisi ya mbaza kenge Noel kuketuka mepesa nsangu ya hai kena kulomba ti office de route vutu kila bisalu na yao Irene Mboma Luzolo inda nsangu ya kene nange ntumwa na betu na kizunga kwilu kwangu mpe maindombe
mutindu meza bisa mtuadisi ya mbaza ya kenge jambu kele mpasi kibeni na balaba ya nene ya ntete, mingi penza na kiamvu ya ba kilometa kama zole na makumi sambodi na tatu ya meba kama na kalate ya kikwit na kati ambanza ya kenge bwala kimfumu ya kizunga ya kwangu. Na mfinama ya kifulu ina, kele tiji bengimosi ya nene ya kiazola kuzenga nzila, mutindu meza bisa Noel kuketuka. Yamji mei kande na kifulu yai, masa ya mvula mefuluka mingi ya umetelema, ba potopoto yempi mabulu ya nene, kena kutombosa mpenza bigonsa ya bisumbula. Mbuta Noel kuketuka kena kulomba nde mbula matedi na nzila ya office de route kuisa yantika jaka bisalu ya kubongisa nzila yai beto za bisa nde balabala yai ya nene ya ntete ya kiele na mfunu ya ngolo sambu na jambu metadila nzingulu ya bantu yempi kinkita pamba ve ya uke salaka nde bisalu ya minkiti kusa salama katuka na mbanza ya Kinshasa china kukwenda na bizunga lokola ya Kwilu ya Kwango ya Kasai pa ya Nkaka katuka na mbanza ya bantu ndu Irene Mboma sambu na Radio Okapi.
Muzapisa kabenu na luyanti kuti bantu makumi zole na iya metangama na kimbevu ya peste bubonique pulmonaire mosi kati na baume manisa kufwa na kitini ya mavimpi ya nzutu ya reti ya kele na teritora Djugu wapikuna na kizunga Ituri. Ntalu ya ipesa maka na munganga ntuadisi ya centre ya kunwanisa bimbevu ya peste na repi demokratiki ya Kongo. Munganga losa lusadisu tangu tindaka beto Jean-Claude Lokidile kele na inu nange plotin ya mbenga.
Michel Nchwala bantu ya lusansu tatu na kati ya makumi zole na zole menu za kimbevu yai ya kezu wa bantu na ndili ya bambisi ya fioti kifuanusu ya mpuku mpeba mpese ya fano kuzabisi ya ti na kati ya bambefu makumi zole na iya ya bandu ya lusansu mene yamba leke mosi ya nkentu ya vanaka na bambula kumi na tatu vijisaka mwao na ndi na ngonda meluta na kulanda munga nga ya kela ndila dinaka yai leke yai kumaka na ndu ya lusansu na nime ya bantangu mingi diambu ya salakati minga nga lungaka vena kuhulusa yandi mbuta Gustav Losa kele zabisi ya ti bantu ya kele baka kimbefu yai lenda kubeluka kanabahu meni baka lusansu na ntangu ya mefwana na yau yani kele lomba na nkangu na kutula bunkete na sika bao kele zinga. Mpe kana bao mene mwona muntu ya kele munisa bidimbu ya kimbefo yai bao nata yandi na ntualu nyonso na ntuala ya minganga sambuti yandi kubaka lusansu. Musi ya bandungisila ya mfunu ya mbuta Gustav Losa mene pesa kele ya kusala keba mingi na ntuala kusimba nitu ya mbefo tudiaka ya bantu ya mefua na kimbefo yai. Samuna kumanisa mpangi Michele Nchwala bankundi ya luzolo fete kusimba ti Meltezer International mpe Meder kele bimfuka zole ya kele sadisa na kupesa nkisi na mwa ntoto yai wapi kimbefo ya yantamukila kile na kukwamina
kaka na ina metala mavimpi ya nzutu na kizunga Kasai Oriental bakeza bisa tibaya ambaka veki mbevu wa kintuntu na mvula lutaka kansi na mvula beto kele kizunga ya hai memanisa kutanga bambevu munganga ya kele landilaka kimbevu ina na kizunga zabisa kati bamemanisa kubaka balukanu ya kufuana samu na kutelemisa kimbevu ina
vous savez que c'est une maladie
beno mosi meza ba mutindo kimbevu ya imena tampasi na kizunga pe ya kile kimbevu ina nantangu ya ke kuizaka ya ke nataka lufo ya bana mingi ya kiese kele eti samu na mvula ina meka tukwa kuluta kizunga ya Kasai Oriental vuandaka vea kusimbama na kimbevu ya kele samu eti kutani na vuandaka ya ngolo mbevu nyoso ina vuandaka monika na manima ya kusosa sosa pe ya fimpulu mpelu sadusu wa mavimpi vuandaka pesa makaka pembeni pembeni vana ya unde salaka eti betu vuanda ya kutaninwa betu kena kutala mbote mbote diambu ya ngo ntete ntete na zoni ya mavimpi ina mesonika mbevu ya ngo mpe ina salaka prelevma samu na kutani kutinda yabu na Kinshasa ntete kubaka konfirmasyo ya kimbevu. Samu na kukandika eti kimbevu yai ya kuiza tambaka na vila kizunga ya mvimba.
Nsango kaka kupesa benu samu na kusukisa kena mbanza beni. Nkangu ufua na kuvanda na kadilu ya mbote. Samu na kuzabu wapi bafa na losa pe mutindu ya kulunda banvindu toba doti na bau. Sambo na yao, bantualisi ya mbanza, metala mambo wa bunkete, keza bisa na nkangu bakanga, banvindu toba doti na bau na katia basaka, bau tula yao na kisika yafa na monana, yafanda na ntuala ya butiki ya magazin, tompe na ntuala ya inzo, na ntuala ya balabala na bau, sambu ti na bilumbu ke kuiza di toma mosi na kilumbu wa salongo ke luta, sambo na kubaka badoti toba mvindu ina nyoso, bakuenda losa yao na kisika mebongi samaka, tubaka Moise Adirodu, ntualisi ya bisalu ya bunkete na mbanza. Nandambo kabe nfana simbati Moise Adirodu zabisakati bao kebongisa kisika zole wapi bao tayantika losa badoti na kartie pasisi ya kele nanzila ya mangina. Bata ataba maama, vana mesuka bantangu betu bongisa kasamu na kupesa beno kilumbu wa bubu yae betu mezole beno ntwala midi ya mbote na kati ya mabuta na beno.